Naše UNESCO. Příjemný poslech na nedělní vlně vám přeje Petr Voldán. Postupně vám ve čtyřdílné sérii rozhlasových dokumentů Naše UNESCO představuji naše společné dědictví z unikátního seznamu památek, které máme někdo za rohem, jiný za humny, další o kousek dál, ale všichni hodně blízko. Přitom si troufnu tvrdit, že o nich zas až tak moc nevíme. Poté, co jsme navštívili zámek Litomyšl a jeho okolí a minulý týden jsme si připomněli masopust na Hlinecku, se dnes vypravíme za Sokolníky.
Právě tak, jako se velké plachetnice při stejném větru plaví rychleji než malé, jsou sokoly lovečtí, dosahující téměř dvojnásobné velikosti sokola stěhovavého, značně rychlejšími letci než ostatní sokolovití dravci.
Dobové anglické přirovnání rychlosti letu sokola stěhovavého k plavbě plachetnice na mořské hladině, pocházející z 18. století, se mně velice líbí. Tak jako plachetnice poměrně tiše klouže po vlnách, stejně ladně a většinou neslyšně krouží dravci na obloze vysoko nad námi. Kdo se někdy nezadíval v záklonu na nebe, kde se vznášel obrys křídel dravce a v duchu nepovzdechl? Být tak alespoň na chvilku jako pták a dívat se na svět z výšky? Takže seznamme se.
No, má to přes 2 metry. Je to zhruba kolem 2,20 m rozpětí. Tady tohleto před náma je kamčatský orel, pták, který v podstatě u nás v přírodě nežije. Je to samice, jinak potom, když bychom to vzali dál, tak další ty orly, které jsou tady, tak to jsou skalní orly. To jsou orly, které už u nás v přírodě hnízdí. Zase byly vysazeny nebo navráceny do přírody sokolníkama, takže u nás už hnízdí díky tomu orly skalní a patří to mezi největší dravce vlastně u nás.
Kromě dravců jste slyšeli sokolníka a ornitologa v jedné osobě. Jiří Galat mi postupně ukázal všechny své opeřené krasavce. A nejenom to. Záhy jsem pochopil, že si v boru u Chroustovic na Chrudimsku povídám s mužem, kterého sokolnictví doslova chytlo. Jenomže ono to asi u podobných koníčků nebo zálib, pokud se takové vášni tak dá říkat, ani jinak nejde. To bych asi od dalšího sokolníka, který zase patří jako vrchní lovčí do střediska Opočno sokolnického klubu, Zdeňka Havránka, neslyšel podobně zanícené odpovědi. Třeba na otázku, jestli sokolnictví není pro tyhle chlapy trochu i jako nemoc.
Já myslím, že ano. Je to každopádně způsob života, v podstatě to musíte dělat na 100%. To se ošidit nedá, protože jinak to nefunguje.
Dělat na 100% znamená věnovat tomu spoustu času?
To každopádně. To je velmi náročný koníček na čas. Jako, na čas asi nejvíc, samozřejmě, že někdo řekne na peníze a tak dále, ale toho času, toho musíte tomu dát nejvíc. Každý ten pták musí, ten lovecký pták, musí denně trénovat, musí denně lítat, musíte pro něj schánět, co bude žrát. Teďka nejlépe, když si to, spousta sokolníků si to chová, takže máte chov krys, máte chov křepelek, morčat, jo. Takže a čím na větší úrovni to chcete mít, tak tím víc času a víc kvality do toho musíte dát.
Co na to říká rodina?
No tak to je u sokolníka většinou problém. Sokolník začíná jako mladý chlapec, jo. Věnuje se tomu, dosáhne úrovně nějaký, pak samozřejmě přijde rodina, žena a spoustu sokolníků zmizí. Prostě nefunguje to, že jo. Pak je ta druhá věc, že žena to začne dělat s ním, což je ta alternativa lepší, ale stejně to pak většinou skončí tak, že když ten člověk nedělá 100%, tak ta žena to s ním dělá chvíli a pak je teda problém, že někdy ty ženy jsou kvalitnější sokolníci než ty sokolníci původní, jo? Takže ty v klubu zůstávají a ty původní se ztrácejí. Jo? I tyto možnosti tam jsou, jako.
A vaše žena je sokolnice anebo moje tolerantní manželka?
Moje manželka je velmi tolerantní.
Takže nežádlí na vaše dravce?
Tak to nevím, jako, tak samozřejmě, že ten čas asi ona má ten dojem, že bych mohl využít lépe, ale trpí mi to.
Jak jsme slyšeli od Zdeňka Havránka, máme i sokolnice. Ale možná se také ptáte, proč je vlastně to sokolnictví, včetně našeho, na seznamu dědictví UNESCO. Dostalo se tam mimo jiné, podle mého soudu právem, i jako jeden z trvajících příkladů vztahu člověka s dravcem, s přírodou. A tenhle ten vztah trvá podle dobových záznamů už víc než 4000 let.
Středověký cestovatel Marco Polo popsal v jednom ze svých cestopisů lovecké výpravy vnuka mongolského vládce Čingischána. 12 nejpřednějších sokolníků a 12 bílých sokolů loveckých bylo trvale v chánově příbytku, aby mu krátili chvíli. Na koních doprovázelo výpravu přibližně 10 000 sokolnických lovců a chytačů dravců a mnoho vojáků. Vycvičených dravců, hlavně sokolů loveckých, stěhovavých a rarohů, bylo několik tisíc.
Mimochodem o rozšíření a popularitě sokolnictví lecos vypovídá i skutečnost, že bylo do seznamu dědictví UNESCO navrženo rekordním počtem zemí. Kromě nás to bylo dalších 10. Například Belgie, Francie, Jižní Korea, ale i Mongolsko, Maroko, Saudská Arábie a nebo třeba Španělsko. Došlo nakonec dokonce i na další 2 nominační kola a tak je na seznamu v kolonce sokolnictví zapsáno už zemí 18. Nejvíc u jednoho zápisu v historii UNESCO. Jak ale uslyšíte, patříme v sokolnictví k uznávaným členům tohoto společenství. A tak pojďme znovu za Jiřím Galatem mezi voliéry.
Takže kdo nám to tu křičí? Postupně se tady ozývají jednotliví dravci. To, co je teď slyšet, je raroch, samice v toku. Ta se zlobí, že jsme tady. Mezitím se ozývají další sokoly, které v podstatě zase naopak tokají na člověka. Ozývají se v tom orli, ozývá se v tom vejr sibirskej. Takže jednotliví dravci dávají najevo. Některým se líbíme tady v podstatě a některý nás berou jako... Tohle je orel zrovna. Některý nás berou jako překážku, jako v podstatě něco, co je ruší v době hnízdění.
Komu myslíte, že se líbíme?
No, já si myslím, že je to ta sokolice, která je před náma. Ta má člověka ráda, protože ho bere jako partnera. Takže ty se vozejvají a berou nás jako to, že jsme víceméně tady.
To je kdo do diskuse?
Tohle je rároch velký, taky samice v chovu, ale ta se zlobí na něco ve vzduchu.
Tak je nebudem tolik drážit, půjdeme malinko na stranu, oni stejně k nám dolehnou. A povězte mi, ono to vypadá tak, že kromě toho normálního lovu, toho sokolnictví, si normální laik spojuje práci sokola nebo dravců tak leda s letištěm.
Letiště jsou v tomhle tom nejznámější, teda, protože o těch se nejvíc mluví. Zdůrazňuje se to ohledně teda škod, které jsou možný na letadlech, ale ty dravci mají spoustu dalšího využití. Takový nejznámější nebo další nejznámější využití je využívaný v současnosti lov škodný zvěře, kde probíhá na Slovensku odlovy lišek pomocí orlů. Tam se ročně odloví zhruba kolem těch 30 lišek každý rok s pomocí dravců, což je nejzajímavější taková, ta je to lov predátoru. No ale jsou používány i na vinicích, jsou používány na borůvkových plantážích dravci, jsou používány na ochranu mostů, památek, Pražský hrad, kde se používají dravci na odlovy holubů. Další ještě, kde jsou využívány vlastně ty dravci, jsou ty mořské, přímořské oblasti. Návštěvníci, kteří sedějí v hotelích, vlastně jsou obtěžovány rackama, takže tam jsou vlastně sokolníci, kteří tam lítají s dravcema a ty racky z tyhle oblasti vyplašejí vždycky. Jsou sokolníci jak od nás ze Slovenska, který jezdí dělat víceméně do zahraničí, je to ta Anglie, je to Polsko, kde se chrání parky před havranama, takže využívaní český sokolníci i slovenský jsou v zahraničí, protože jsou hodnoceni jako jedni z nejlepších.
Dá se říct, že mezi dravci jsou i specialisté, protože tady nejde asi jenom o zahánění nebo plašení, po případě ulovení ptáků, ale asi půjde i o další živočichy.
Každý ten dravec je svým způsobem specialista od přírody. Vybírá si druhý, který odpovídá jeho velikosti, jeho letoveň schopnostem. My jsme schopni rozšířit, víceméně využít je na přiměřeně velký druhý, naučí se lovit ptáky od, dá se říct, od vrabců až po volavky husy. Specializujeme je na to, protože specialista je nejúčinnější, má nejlepší výkony, ale jinak potom je využití sortimentu širšího naplašení, ale vždycky ten dravec musí na tu zvěř útočit, musí ji lovit. To znamená, pokud neloví, jenom lítá, tak nám ten dravec vlastně ztrácí tu účinnost, protože neplaší.
Umění sokolnického lovu poskytuje mnohem víc možností bezprostředního poznání přírody než jiné způsoby lovu.
Tato slova sice napsal sokolnický klasik Bedřich Hohenštaufský před takřka 800 lety, jak ho cituje Zdeněk Štenberg, ale člověk se neubrání myšlence, jestli sokolnictví a pocit výjimečnosti, například fotografie s pajestátním dravcem na ruce, není pro někoho tak trochu módní záležitost. Vydrží u náročného sokolnictví takový člověk? Přišlo na přetřes při rozhovoru se Zdeňkem Havránkem.
To vůbec ne. Tak v klubu máme 500 členů v podstatě. Takových těch aktivních je zhruba 100. A už jsem v klubu mám asi 30 let. A ty lidi, ty opravdu, který to dělají se zápalem, ty jsou pořád ty samý. A ty ostatní přicházejí, odcházejí, jo. Takových těch opravdu skalních, těch je maximálně 100 a říkám ty samý.
A teď trošku úplně z jiného soudku. Do sokolnické výbavy patří i čepička, rukavice, což jsou pojmy v obecném pojetí, by se dalo říct, z takového druhu zboží nebo věcí, které podléhají normálně módě, podléhají i u vás módě?
No, tak trendy módní se vyskytnou v podstatě, to jo, ale tam jde o praktickou stránku věci spíš, takže rukavice kvalitní, kožená, ručně šitá. Dřív si sokolník šel sám, protože nebylo sehnat kde, dneska už ty firmy jsou, takže koupíte. Čepička to samý, musí být praktická, kožená. Někdy jsou trendy všelijakých barevných a tak dále, ale nejlepší je klasická kůže a v podstatě ten dravec, tomu je jedno, jestli to je barevný nebo ne, ale aby ho to nebolelo někde, nesmí mu to tlačit, rvát peří nebo cokoliv, prostě musí to být pro ně příjemný a on se v tom příjemně musí cítit. Takže to je nejdůležitější. Loví jen ten, který tu čepičku nemá a ty ostatní jsou v klidu a by se třeba mlátili, lítali by, unavovalo by je to. Že? Takže takhle je to v klidu a takhle to funguje. A taky ten dravec ví, že když je tma, když nevidí nic, tak vlastně ví, že se na ten lov připravuje.
Máte ty své pomenované?
Ty, s kterýma lítám, tak ty pojmenovaný mám, ale jinak to gro, co je do chovu a to, tak ty pojmenovaný mám. Mám u nich přezdívky, které vyjadřují jejich náladovost.
Jaký třeba?
No to bych ani snad nezveřejňoval.
Tak některý, který jdou.
No tak mám tam třeba prdelku, protože to je takový malej, milej ptáček, jo? Nebo tam mám gapu, která je zase obrovská to, nebo mám, protože vím, že jsem koupil v Brně od sokolníka, který se jmenuje tak a tak, taky říkám machařka, jo? Prostě abych neměl jenom pták číslo 02 třeba.
Když jsme u těch čísel, našel jsem velice zajímavá na stránkách knihy Cesta sněžných ptáků. Román anglického spisovatele, ale také cestovatele a hlavně sokolníka Roberta Lindona doplňuje informace o cenách za bílé sokoly ve středověké Anglii. Podle knihy Posledního soudu sestavené v letech 1086 až 87 byla prý cena bílého loveckého sokola 10 liber, což se zhruba rovnalo půlročnímu příjmu rytíře. A další příklad. V roce 1162 stálo Jindřicha II. Vypravit loď do Norska na nákup sokolů 43 liber. Za stejnou částku se dalo pořídit 250 krav anebo 1200 ovcí, po případě zaplatit celoroční mzdu 50 zemědělským dělníkům. Až tak tedy byli dravci v dřívějších dobách ceněni. Sokolnictví je ale také kontroverzní. Jsou lidé, kteří jsou proti němu. Proč? Zajímal jsem se při setkání s vrchním lovčím z Opočna, meky nejenom našich, ale i evropských sokolníků, s Zdeňkem Havránkem.
Já si osobně myslím, že mají pocit, že my ty ptáky nějakým způsobem trápíme, že jsou v podstatě uvázaný, že nemají tu svobodu, dalo by se říct. Ale takovej sokolnický pták, ten vlastně má svobodu v letu a už tím, že my ho vypustíme a že on se dobrovolně k nám vrací, to už vlastně je důkaz toho, že ta svoboda v tom měřítku lidským mu nechybí.
Pokud se nepletu, tak se staráte třeba i o to, aby byla mláďata a tak dál. To znamená, možná mezi těmi dravci jsou i druhy, které zásluhou sokolníků třeba i lépe přežívají nebo se udržují v přírodě, nebo se pletu?
V podstatě bez zásahů chovatelských by někteří draví ptáci v přírodě nebyli už. Mauricijská poštolka, to je takový známý druh, který sokolníci zachránili. Opičí orel, mám dojem, je na tom podobně.
Sokolnictví je hodně unikátní světové dědictví. Patří k nejstarším vůbec, bylo tu už před egyptskými pyramidami. Onen pomyslný řetěz předávání zkušeností už čítá 300 generací. Nedivím se, že naše sokolníky jejich záliba hodně baví. Jiří Galat z vesničky na Chrudimsku je pro mě typickým příkladem za všechny.
Na sokolnictví nejvíc, co mě baví, je lov. Jo, lov s těma dravcema je něco úžasného, protože člověk je tam v podstatě divák. Jdete s dravcem, který ho máte na ruce, v tichosti, v přírodě. Ten dravec vás používá nebo de facto vás má jako odsedávku. V okamžiku, kdy je kořist, která je pro něj atraktivní, tak ho vypouštíte a zase se stáváte divákem. Jo? Potom vlastně dojdete, toho dravce přeberete z ty zvěře nebo pomůžete mu, ale v podstatě jste tam divák. Nefungujete tam jako vyslovený lovec, ale jako divák.
Je pro sokolnictví dobře, že patří mezi elitní záležitost na seznamech UNESCO?
Určitě ano, protože sokolnictví je umění lovit a je to umění, které v podstatě bylo kdysi zaniklo, pak se to začalo objevovat a dneska sokolníci opravdu mají co předvádět. Ten lov, který s tím probíhá, udržují na vysoce velký úrovni a díky tomuhle tomu, že vlastně ty sokolníci i s tím lovem, tak jsou i ty odchovy spojený, protože sokolníci, když jim dáte dneska jeden pár dravců, který je poslední na světě a bude ten pár zdravý, produkční, tak jsou schopni ho odchovat a namnožit. Čili i to je vlastně to umění, který vlastně to sokolnictví propaguje.
Nelovíme, abychom získali kořist, nýbrž pro všechno to krásné při lovu.
Motem všech sokolníků končí třetí část seriálu Naše UNESCO. V posledním dílu za týden vám přiblížím loutkářství. V dnešním rozhlasovém dokumentu ukázky z knih Sokolnictví Zdeňka Sternberga a Cesta sněžných ptáků autora Roberta Lendona četl Jan Bílek, technická spolupráce Leoš Sedláček, dramaturgie Jaroslav Pokorný a od mikrofonu se loučí Petr Voldán.